kuuntelijat. Pieni kansamme sen kun pienenee. Tämä on tämänpäiväinen aiheemme. Tutkija Anneli Miettinen Kelasta, hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Ja tutkija, psykologi Venla Bäri Väestöliitosta, tervetuloa.
Kiitos, huomenta.
Tilanne on tosiaan siis se, että kahtena viime vuonna syntyneitä on ollut maassamme vähemmän kuin kuolleita. Ja 100 viime vuoden aikana näin on käynyt aiemmin vain sotavuosina 40 ja 18. Luonnollinen väestön lisäys on meillä nyt kääntynyt ensimmäistä kertaa negatiiviseksi. Tätä on tapahtunut sisällissodan aikana, Espanjan taudin aikana, talvisodan aikana tosiaan. Eli aika erikoinen tilanne, kun ottaa huomioon, että elintasomme on kuitenkin ihan toista luokkaa. Jos katsotaan vielä tarkemmin näitä lukuja, niin Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan viime vuoden aikana syntyi reilut 50 000 lasta ja kuoli yli 53 000 ihmistä. Väestömme kuitenkin kasvoi noin 12 000 hengellä, kiitos maahanmuuton. Ja ennakkotietojen mukaan kokonaishedelmällisyysluku on nyt laskenut ennätysalhaiseksi, se on noin 1,48. Tarkoittaa siis lapsimäärää, jonka naiset keskimäärin saavat elinaikansa aikana. Anneli Miettinen, miten nämä Suomen syntyvyysluvut suhteutuvat muuhun Länsi-Eurooppaan?
No, ei Suomen kehitys missään mielessä niin kuin siinä mielessä ole poikkeuksellista, että kyllähän voi sanoa, että kaikissa kehittyneissä maissa niin väestön kehityksen suunta on samansuuntainen, eli tämä luonnollinen väestön kasvu, eli syntyneiden ja kuolleiden välinen suhde, niin on kääntymässä tai kääntynytkin jo negatiiviseksi aika monessa maassa. Saksa ja Italia Keski-Euroopasta on nämä meidän ehkä lähimmät esimerkit, joissa on jo pitkään ollut tämä tilanne, että ilman maahanmuuttoa niin väestö todella vähenisi näissä maissa. Mutta sitten Pohjoismaihin verrattuna niin Suomi on ehkä poikkeuksellinen sikäli, että meillä tämä käänne tapahtui paljon aiemmin kuin mitä muissa Pohjoismaissa.
Mm. Ja Väestöliiton tutkimuksen mukaan niin yhä enemmän on niitä, jotka haluavat korkeintaan yhden lapsen. Eli tämä voisi viitata siihen, että tämä jatkaa laskuaan tämä kehitys.
Kyllä kai, ainakin näin tämän tuoreimpien tutkimustulosten mukaan näyttäisi todella juuri siltä, että käännettä ei tässä ehkä ole odotettavissa, mutta toki niin kuin tuossa aiemmin jo totesin, niin syntyvyyden ennustaminen on todella vaikea.
Niin, kyllä. No, tässä Suomen väestönkehityksessä on nähtävissä, että kun taloudellinen epävarmuus alkoi taantumakausi, niin siinä vaiheessa syntyvyys lähti laskemaan, että on nyt viimeiset 7 vuotta ollut laskussa. Mitä sä, Venla Bäri, vaikka se on vaikea ennustaa tulevaisuutta, mutta tiedät kuitenkin tilastojen kehityksen historiassa, niin onko odotettavissa, että tämä nyt kuitenkin sitten alkaisi nousta, kun tämä nousukausi jatkuu?
No, se on sellainen yleinen löydös tutkimuksissa, että talous vaikuttaa juuri tällä tavalla syntyvyyteen, että taantumien aikana ja silloin, kun on paljon työttömyyttä, niin ihmiset saa vähemmän lapsia ja sitten nousukausien aikana saadaan enemmän lapsia, joten jos Suomi tällaista trendiä noudattaisi, niin sitten voitaisiin olettaa, että jossakin vaiheessa se syntyvyys kääntyisi nousuun, koska talous on parantunut, mutta toisaalta meillä talous on kääntynyt nousuun jo vuonna 2016 ja itse asiassa 2017 se syntyvyyden lasku oli vielä jyrkempää kuin aikaisempina vuosina. Eli voi olla, että se ei meekään ihan niin kuin aikaisemmin on monissa maissa mennyt tämä talouden ja syntyvyyden suhde. Et sitä on tosissaan mahdoton sanoa, mutta kyllä mä nyt sitä mieltä on, että ei se ihan loputtomiin varmaan voi jatkua ainakaan näin jyrkkänä, että jossain vaiheessa kyllä tullaan saavuttamaan joku pohja, että jonka jälkeen se syntyvyys ei enää laske, mutta nouseeko se sieltä takaisin sellaiselle tasolle, mitä tässä nyt 2000-luvulla ollaan nähty niin kuin ennen tätä laskua, niin sitä on vaikea sanoa.
Mm. Niin, että onko, talous toki vaikuttaa, mutta onko nyt kenties tapahtunut joku kulttuurinen muutos ihmisten mielissä sen suhteen, että rikastaako se lapsi sitä omaa elämää vai ei ja mitä siitä sitten ajatellaan. Ja ekologisetkin kysymykset ovat aika monella mielessä, että haluaako tänne sitten lisätä kuluttajien määrää. Väestöliittohan on tehnyt kyselyn siitä, että miksi suomalaiset lykkäävät lastenhankintaansa tai jopa pidättäytyvät siitä kokonaan, niin minkälaisia syitä, Venla Bäri, sieltä löytyy?
No, siellä on nyt viimeisin tällainen kysely vuodelta 2015 ja siinä itse asiassa oli aika sellaisia dramaattisiakin löydöksiä näiden syiden suhteen, että perinteisesti Suomessa lasten lykkäämisen suurin syy on ollut se, että ei ole ollut sopivaa kumppania. Eli se puolison löytämisen vaikeus on ollut niin kuin keskeinen tekijä siinä, että ihminen jää kokonaan lapsettomaksi tai ei sit ehdi saada niin kuin toivomaansa lapsi määrää elämänsä aikana. Mutta sitten nyt tässä vuoden 2015 barometrissa niin erityisesti nuorilla naisilla, mutta myös sitten semmoisilla kolmikymppisillä miehillä, niin yhtäkkiä tärkeimmäksi syyksi olikin noussut niin kuin muut mielenkiintoiset asiat ja halu kokea niin kuin elämässä muita asioita ennen sitä lasten saantia. Ja se oli, kun näitä asioita on niin kuin seurattu niissä meidän tutkimuksissa pidemmän aikaa, niin tämä oli tavallaan, mä käytän tällaista sanaa kuin dramaattinenkin muutos, muutos siinä ja nämä löydökset niin kuin saa meidät epäilemään, että kyse ei ole pelkästään niin kuin siitä taloudesta, vaan jostakin kulttuurisesta murroksesta, että se lapsi ei enää automaattisesti kuulu elämänkulkuun, vaan se niin kuin valitaan. Tai
Joo, mä kans olisin sikäli samaa mieltä, että ehkä juuri tämä, että se alkuun varmaan ehkä ajateltiin enemmänkin juuri tämän taantuman piikkiin tätä hedelmällisyyden käännettä silloin 2010 jälkeen, mutta juuri se, että se on jatkunut näin pitkään ja se, että kuitenkin näyttäisi olevan indikaatiota siitä, että talous olisi kasvussa Suomessa, niin ei ole merkittävästi vaikuttunut ainakaan toistaiseksi vielä ihmisten käyttäytymiseen. Että voi olla juuri niin kuin Venla sanoit, niin siellä on muitakin tekijöitä yhä enemmän siinä taustalla kuin pelkästään talous.
Joo, tässä Väestöliiton kyselyssä niin ykkösyy oli tämä halu riippumattomuuteen, mikä varmaan myös tarkoittaa juuri tuota, että elämässä olisi sitten tilaa tehdä jotakin muita itselle merkityksellisiä asioita, että ei ole riippuvainen siitä perheen elättämisestä. Mutta sitten oli myös työelämän kovat vaatimukset, aika iso tekijä, koetaan, että on hyvin raskasta yhdistää työelämä ja lapsiperhe. Työttömyys ja taloudellinen epävarmuus myös yhtenä tekijänä ja tosiaan toi kumppanin puutekin on siellä listalla edelleen. Mutta sitten oli myös tämmöinen aika iso, 45% vastasi, että yksi syy lapsettomuuteen on se, että perhearvoilla ei ole enää merkitystä. Perhearvojen merkityksettömyys. Miten te tätä tulkitsette? Tämä tarkoittaa varmaan semmoista perinteisen ydinperheen merkityksen hälvenemistä ihmisten mielessä, että se ei ole enää se ykkösasia elämässä.
Joo, tai ainakin ehkä se liittyy juuri tähän nuoruuselämänvaiheeseen, johon ei ehkä samassa määrin, se on varmaan ehkä enemmän semmoinen niin kuin mielikuva siitä, että nuoruuteen ei liity se perhe-elämä. Ja sitten tämä nuoruusvaihe vaan jatkuu tänä päivänä melko myöhäiseen ikävaiheeseen. Ja pitkältihan itse asiassa tässä syntyvyyden laskun taustalla onkin ollut juuri tämä lastenhankinnan siirtäminen enemminkin kuin se, että niitä lapsia ei lainkaan haluttaisi. Mutta sitten se, että kuinka pitkälle tätä nuoruutta sitten jatketaan ja sitä lastenhankintaa lykätään, niin onkin sitten oikeasti vaikea kysymys.
Joo, siis totta, että siinä vaiheessa, jos niin kuin monet ikäluokat lykkää sitä kovin paljon, niin sitten me aletaan olla siinä tilanteessa, että ihmiset ei enää ehdi saada yhtä paljon lapsia kuin aikaisemmat ikäpolvet on saanut. Että tämmöinen nuoruuden lisä, pitkittyminen voi johtaa tavallaan sit siihen, että lopullinen lapsilukumäärä jää myös alhaisemmaksi näillä. Tai todennäköisesti tuleekin jäämään alhaisemmaksi nyt näillä niin kuin nyt lisääntyvillä polvilla. Tästä perhearvojen merkityksestä me ollaan spekuloitu myös sitä, että tämä on vähän tällainen itseään ruokkiva kierre, että koska se nuoruus pidentyy ja ensisynnyttäjän keski-ikä nousee, niin nuorilla on myös tosi vähän kosketusta perhe-elämään. Että ne ei oikeasti näe lapsiperheitä ja vauvoja ympärillä, jolloin se ei tavallaan ruoki sellaista ajatusta siitä, että toi voisi olla mullekin kiva juttu ja ikään kuin semmoinen, että siitä on tutkimusta, että lastensaanti on tarttuva tauti ikään kuin, että se leviää ystäväpiireissä, että kun joku saa lapsen, niin sitten tavallaan se koko ystäväpiiri rupeaa saamaan niitä lapsia. Ja sitten kun kaikki lykkää, niin sit sitä ei tavallaan tapahdu sitä semmoista niin kuin
Myönteistäkään.
Niin kuin.
Joo, ja itse asiassa Saksassahan, missä tämä, voisi sanoa, että pieni perhekoko on ollut jo pitkään yleistä, niin siellähän itse asiassa yhdessä vaiheessa pohdittiin sitä, että missä määrin se, että henkilö itse on kasvanut yhden lapsen perheessä ilman sisaruksia, niin sitten ruokkii tavallaan tätä pienen perheen mallia eteenpäin. Ja sillä näyttää todella olevan myöskin samanlainen semmoinen niin kuin, kantava vaikutus. Eli tavallaan se, että jos me jatkuvasti, jos meillä on näitä pieniä perhekokoja tästä eteenpäinkin vielä, niin voisi kuvitella, että tämäkin edelleen vahvistaa tätä, voisi sanoa, että matalaa syntyvyyden kehitystä tulevaisuudessakin.
Mm. Ja tässä viimeisimmässä barometrissa 2015, josta tätä kysyttiin, niin myös kun kysyttiin, että kuinka monta lasta haluaa, niin sellaisten ihmisten joukko, jotka olisi halunnut niin kuin enemmän kuin 3 tai jopa 4, enemmän kuin 4 lasta tai 4 tai enemmän, niin sellaisten joukko oli pienentynyt. Mm. Ja se on ollut sellainen suomalaisen perhe-elämän erikoisuus, että meillä on ollut paljon lapsettomia, mutta meillä on ollut myös paljon suurperheitä. Ja nyt vaikuttaa, että se joukko, jotka haluaa suurperheitä, niin on myös vähentymässä Suomessa.
Kyllä. Ja tässä täytyy huomauttaa, että nämä syyt, mitä ollaan tässä käsitelty, tämä halu riippumattomuuteen ja keskittyminen omaan elämään, niin nämä tulokset, kyselytulokset ovat yhteneväiset sukupuolesta ja iästä riippumatta, että myös siis miehet ovat tätä mieltä. Tässä otetaan vähän tähän väliin, mennään kohta lisää noihin psykologisiin tekijöihin tässä lapsen tekohankintapäätöksessä, mutta puhutaan ensin vähän tästä taloudesta ja työllisyydestä. Miten työllisyys, koulutus ja varallisuus korreloivat lapsilukumäärän kanssa?
No kyllähän niillä siis sellainen vahva yhteys on. Jo ihan ensinnäkin työllisyys tai varsinkin työttömyys ja työelämän ulkopuolella olo, niin näyttää vaikuttavan siihen ensimmäisen lapsen hankintaan, eli siihen päätökseen siitä, että ryhdytäänkö ylipäätään vanhemmaksi vai ei. Ja se näyttäisi olevan Pohjoismaissa ja Suomessakin niin hyvin samankaltainen se vaikutus sekä naisilla että miehillä, että kummallakin tavallaan hyvä työmarkkina-asema edistää sitä perheellistymistä. Se on ollut, voi sanoa, että aika pitkällinen trendi aiemminkin. Sitten samoin tulojen yhteyttä on ehkä vähän vähemmin tutkittu, Venla varmaan ehkä tiedät paremmin, mutta näyttäisi myös siltä, että pieni tulosuus ainakin näyttää vähentävän lasten hankinta-aikeita, jolloin sitten voisi ajatella näin, että kyllä sillä taloudella on siellä kuitenkin jonkin sortinen merkitys, vaikkakin sitten ehkä se vuosien saatossa voi olla, että juuri näiden kulttuuristen tekijöiden myötä on sitten sen painoarvo vähentynyt, mutta ei se sieltä pois ole hävinnyt missään tapauksessa.
Ja koulutuksen merkityksestä sen verran, että se menee tavallaan vähän eri tavalla miehillä ja naisilla. Et miehillä perinteisesti ja yhäkin Suomessa on niin, että korkeimmin koulutetut miehet saa eniten lapsia. Ja sitten erityisesti niin kuin sellaiset miehet, joille ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta minkäänlaista, niin heidän keskuudessaan lapsettomuus on erittäin yleistä, että siellä on 35% tai vähän ylikin sellaisia miehiä, joilla ei ole ollenkaan lapsia. Ja naisilla se on taas noin keskimäärin menee niin päin, että koulutus vähentää lapsilukumäärää, joka on, ja erityisesti niin kuin, tämä näkyy sellaisissa maissa, joissa työn ja perheen yhdistäminen on vaikeaa. Eli sellaiset naiset, jotka tavallaan keskittyy uraan näissä maissa, niin ei niin kuin pysty saamaan niin paljon lapsia. Mutta Suomessa se on, kiitos näiden meidän hyvien perhetukijärjestelmien, niin ei ole ollut näin voimakas se koulutuksen vaikutus naisten lapsilukumäärään. Mutta nyt ihan viime aikoina on käynyt tavallaan sillä tavalla, että ne ihan kaikista vähiten koulutetut naiset on myös, heidän keskuudessaan lapsettomuus on lisääntynyt ja lapsiluku pienentynyt.
Eli Suomessa ei voida syyttää naisten korkeakoulutusta alhaisen lapsiluvun selittäjäksi. Mutta tosiaan tuossa mainitsit nuo nuoret miehet, joilla ei välttämättä ole peruskoulun jälkeen mitään koulutusta, niin tämähän on nyt tämmöinen uudenlainen löydös näissä selitysosastolla, että miksi syntyvyys on laskussa, että juuri perheen perustamisiässä olevat nuoret miehet syrjäytyvät, eivät perusta perhettä. Heidän 25-34-vuotiaiden miesten työllisyysaste on 10 viimeisen vuoden aikana selvästi pudonnut. Syntyvyys on laskenut siinä samalla. Ja sitten myös tulojako tilastossa, jos katsotaan tilastokeskuksessa, niin peräti yli 18% tämän ikäisistä miehistä on pienituloisia samanikäisistä naisista pienituloisia on vain alle 10%. Ja tässä on tällainen, että naiset menevät yliopistoon ja tienaavat paremmin ja sitten iso osa miehistä putoaa yhteiskunnasta tavallaan jollain lailla syrjään, että he eivät kohtaa. Ja tämä tietysti pakostikin näkyy näissä syntyvyystilastoissa.
Kyllä joo, siis se on toki ihan itsestäänselvää se, että varsinkin tämä ehkä just tämä koulutusepäsuhta meillä on semmoinen aika voimakas tekijä tässä, että suurempi joukko miehiä jää sinne korkeintaan perusasteen koulutuksen varaan, niin se näyttäytyy sitten myös tässä, tai näkyy myös tässä perheellistymiskäyttäytymisessä ja niissä ratkaisuissa sitten, mitä tehdään siinä, kun puolisoita haetaan ja pariudutaan ja niitä lapsia hankitaan. Mutta sitten itse asiassa tuosta nuorten miesten työllisyysasteista, niin siinä on ehkä hyvä huomata myös se, että työllisyysastetta laskee se, että osa näistä miehistä on opiskelemassa. Eli meillä tämä kouluttautuminen on hyvin runsasta nuorissa ikäryhmissä ja se ulottuu itse asiassa aika myöhäiseen ikävaiheeseen. Ja tämä osaltaan näkyy sitten, ei välttämättä niin, että nämä olisi syrjäytymisuhan alla nämä miehet tai huono-osaisia, vaan pikemminkin sitä kautta, että se opiskelemassa olo lykkää sitä perheellistymistä.
Mm. Joo, että ne vaikuttaa tai näyttää tosi vakuuttavilta ne niin kuin käyrät, kun ne menee niin samaa tota rataa alaspäin, mutta että tosissaan sitä yleinen löydös on se, että talous ja taloudellinen tilanne ja työttömyys ja muut sellaiset asiat vaikuttaa syntyvyyteen negatiivisesti, mutta ihan sellaisen niin suoraviivaisen johtopäätöksen vetäminen, että tämän nuorten miesten työllisyysaste olisi nyt ainoa selittävä tekijä siinä, miksi Suomessa syntyvyys on laskussa, niin en kyllä tutkijana vetäisi.
Niin, joo, se varmaan ainoa, mutta yksi ehkä lisätekijä. Ja Väestöliiton perheparametrin mukaan tosiaan työttömät, vähiten koulutetut ja pienituloiset ovat alentaneet käsitystään siitä, että mikä olisi sopiva lasten määrä, niin kuin tuossa Anneli Miettinen sanoikin, että tässä niin kun ei välttämättä, kun katsoo tilastoja, että hyvänen aika syntyvyys laskee niin, että ovatko ihmiset nyt niin mukavuuden haluisia nykyään, että eivät jaksa niitä lapsia, niin kyse ei välttämättä ole siitä, vaan yksinkertaisesti voi olla jonkinlaista alistumista siihen tilanteeseen. On taloudellisesti tiukkaa, ei ole kovin kummoista näköalaa tulevaisuuteen, että tulee sellainen olo, että ei tähän nyt halua sitten vielä lisää huolia lasten muodossa.
Joo, se on musta aika huolestuttava löydös noista tuosta viimeisestä vuonna 2015 barometrista, että nimenomaan nämä tavallaan heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevat miehet oli lisänneet niin kuin, vapaaehtoista lapsettomuutta tai sitä, että tota vastasivat, että eivät halua ollenkaan lapsia tai sitten ne, jotka halusivat, niin halusivat niin kuin vähemmän kuin.
Mutta eikö tämä päde myös pienituloisiin naisiin, ei pelkästään miehiin?
Se oli erityisesti miesten joukossa siinä meidän tutkimuksessa. Se oli erityisesti nämä nuoret työttömät ja heikosti koulutetut tai vähän koulutetut miehet.
Toki varmaan siis myös siinä mielessä naisillakin, että kun niin kuin just tuossa aiemmin puhuttiin, niin aiemmin on ollut niin, että näissä alemmissa sosioekonomisissa asemissa perhekoko on ollut keskimäärin suurempi. Niin nyt se näissäkin ryhmissä on merkittävästi tippunut. Eli ei ole enää niin, että alempi sosiaalinen asema tarkoittaisi runsasta lapsilukua, vaan siellä todella reagoidaan ehkä näihin taloudellisiin tilanteisiin ja sen synnyttämään paineeseen sitten jopa voimakkaammin kuin näissä paremmissa sosiaalisissa ryhmissä.
Et mä näkisin, että tässä on varmaan useampia päällekkäisiä ilmiöitä menossa, joista yksi on tämä niin kuin talous ja talouden epävarmuus ja niin kuin näköalattomuus. Ja sitten toinen on se, ehkä sitten, niin kuin, joka koskee enemmän tällaista niin kuin, hyvinvoivaa kansanosaa tai paremmin koulutettua tai hyvin korkealle koulutettua kansanosaa ja heidän keskuudessaan niin kuin, sitten tämmöinen tavallaan muut mielenkiinnon kohteet ja niin kuin tämmöinen
valinnanmahdollisuuksia,
niin se on niin kuin, tavallaan yksi tekijä tähän tässä syntyvyyden laskussa.
Mm. Puhumme siis Suomen alhaisesta syntyvyystilanteesta. Tässä oli äsken äänessä tutkija Venla Berg Väestöliitosta ja lisäksi täällä on Anneli Miettinen, tutkija Kelasta. Joo, jos puhutaan nyt sitten näistä muista syistä kuin se, että taloudellinen tilanne näyttää huonolta ja se vaikuttaa lasten hankintaan, niin sehän on tosiaan totta ihan nyt Väestöliiton perheparametrin mukaan, että suomalaiset eivät koe sitä lapsiperhearkea kovin houkuttelevaksi. Tämä saattaa olla sitten taustatekijänä näissä päätöksissä, että ei haluta sitä vaipparumpaa ja sitä uhmaikäisen jatkuvaa kiukuttelua ja sitten palkaksi vielä murrosikäisen haistattelua ja että rahat häviää lompakosta ja kaikkea tällaista mielikuvaa, mitä tästä lapsiperherumpasta ihmisillä on, niin mistähän tällainen mielikuva sitten on tullut? Onhan siinä kieltämättä varmaan totta osa, mutta se tapa, millä lapsiperhearjesta puhutaan, niin se on hirveän usein negatiivista siis julkisuudessa. Että väsyneet äidit valittavat univajetta ja parisuhde menee välittömästi kuralle, kun lapsi tulee ja muuta tällaista. Että ei kauheasti tuoda esille niitä hyviä puolia.
Joo, sellaista se on nyt viime aikoina ollut se keskustelu. Mä luulen, että se on seurausta sellaisesta positiivisesta ilmiöstä, että ei tarvitse enää esittää, että kaikki on hyvin, jos kaikki ei ole hyvin.
Niin.
Että tavallaan ehkä meidän yhteiskunnassa ollaan enemmän alettu puhua siitä, että joskus voi mieli prakata ja joskus voi tuntua äiti olla väsynyt ja se ei tavallaan tee hänestä huonoa ihmistä, vaan niin, se on ihan normaalia. Niin sitten ehkä ollaan menty vähän silleen toiseen ääripäähän sit siinä, että tavallaan ainoa, mitä kerrotaan lapsiperhe-elämästä, on sitä aika negatiivista ja kielteistä.
Kyllä.
Ja tästä ne haastateltavat siinä meidän tässä vuoden 2017 perhebarometritutkimuksessa, niin haastateltavat kyllä itse mainitsi, että se, niin kuin media tuottaa tätä mielikuvaa siitä niin kuin lapsiperhekamaluudesta, mikä oli niin kuin yksi tällainen sitaatti, mikä sieltä tuli.
Joo, kyllähän se varmaan on näin, että se perheen arki, tai ne hyvät asiat siinä arjessa eivät tule esiin mediassa samassa määrin kuin ne ikävät asiat, koska se tietenkin sitä haetaan. Ja myös ehkä tässä tämä, voisi sanoa, että somemediana on yhtä lailla ruokkii ehkä juuri. Toisaalta niin kuin ruokkii näitä kielteisiin näkökyksiä, mutta sitten saattaa myös ruokkia ylläpitää sellaista niin kuin valheellista hyvän elämän mallia tietyllä tavalla. Mitä kuuluu siihen sellaiseen niin kuin tavoiteltavaan perhe-elämään idylliin? Ja se ristiriita sit siitä sen niin kuin reaalisen perhe-elämän ja tämän idyllin välillä voi olla hirveän suuri ja pelottaa. Joo. Tai niin kuin synnyttää sitä lisää epävarmuutta niillä nuorilla.
Kyllä.
Niin, eikö sä vielä pari kertonut, että sä olit, tai tässä perheparametrissa juuri kysyttiin näitä mielikuvia ja niitä kriteerejä, mitä ihmiset asettaa sille tilanteelle, minkä he haluavat, heidän pitäisi saavuttaa tietyt kriteerit, jotta he voisivat edes ajatella lapsia, niin oli aika korkeat ne.
No joo, siinä tuli siis esiin sitä että semmoiseen just varhaiseen lastensaantiin niin liitettiin aika negatiivisia mielikuvia semmoista paikalleen jämähtämistä ja huonoa tulotasoa ja tavallaan niin kuin sellaista perhe-elämää ei niin kuin ainakaan haluttu. Ja ikään kuin sen taustapuolena on sitten se, että se perhe-elämä pitää olla just kaikkien asioiden pitää olla tosi valmiina ennen kuin
hyvä parisuhde
ja urakunnossa ja siellä on pitänyt niin kuin, pitää olla jo vakipaikka ja pitää olla niin kuin, ollut siellä vakipaikassa muutama vuosi, että ihan heti ei voi alkaa tehdä lapsia, kun on saanut vakipaikan, että se olisi epäreilua työnantajalle ja tavallaan siinä oli niin kuin, varsinkin nuorilla naisilla oli aika moinen liuta kaikenlaista tavallaan niin kuin checklistissä, että mitä pitää olla niin kuin kunnossa ennen kuin voi edes aloittaa miettimään sitä, että mahtuisiko tähän lapsi.
Joo, ja tietenkin se, että kun siinä menee aikaa, että saa nuo kriteerit täytettyä, niin sitten saattaa olla pitkälti yli 30 ja sitten ei välttämättä tulekaan sitä lasta niin nopeasti, että 35-vuotiaasta lähtien hedelmällisyys laskee huomattavasti ja tässä keskustelussa täytyy tietysti muistaa myös se, että monelle tämä on hyvin kipeä asia, että kovasti haluaisi lasta, mutta sitä ei vaan sitten tule, että onko peräti viidennes tällä hetkellä naisista sellaisia, jotka on tahattomasti lapsettomia.
Tahattoman lapsettomuuden suuruutta on hiukan vaikea arvioida, koska siitä siihen liittyy niin paljon siihen mittaamisen haasteita, mutta näin on arvioitu, että noin viidesosa kohtaa ainakin jossain vaiheessa elämänsä raskaaksi tulon vaikeuksia, mutta tokihan osa heistä sitten saa lapsen joko avustetusti tai sitten spontaanisti. Mutta kyllähän siis tämä lastenhankinnan iän kohoaminen väistämättä johtaa siihen, että on todennäköisempää, että sitten sitä lasta ei saa, vaikka toivottaisikin.
Ja se on tavallaan aika, mun mielestä se on jotenkin aika traagista, että että meillä on muodostunut sellainen kuva siitä perhe-elämästä, että se, että kaiken pitäisi olla niin täydellistä ennen kuin siihen voi ryhtyä. Mm. Ja myöskin se, että erityisesti ne nuoret naiset, niin kuin, jotenkin heidän mielikuvissaan oli se, että jos niitä lapsia haluaa tai sitten kun jos niitä tulisi, niin sitten se on automaattisesti 4 vuotta pois työelämästä. Ja tavallaan, että ne oli niin kuin aivan jotenkin jopa vähän hämmentävän niin kuin stereotyyppisiä semmoisia, niin kuin vähän vanhanaikaisia ne käsitykset siitä, että miten sen lapsiperhe-elämän voi järjestää ja kuinka paljon esimerkiksi puoliso osallistuisi tähän koko hommaan. Että tavallaan me oltiin yllättyneitä siitä, miten epätasa-arvoiset käsitykset näillä nuorilla siitä niin kuin perhe-elämästä oli.
Niin. Ja sitten myös varmaan se, että kun on ne mielikuvat siitä, että millaisen sen elämän sitten pitää olla. Minun pitää olla sitten hyvä vanhempi, minulla pitää olla kiinnostava työ, onnellinen parisuhde. Lapsellani pitää sitten olla mahdollisuus harrastaa mielenkiintoisesti. Aikataulut pitää saada pelaamaan ja asuntovelat maksettua. Ja sitten kun tulee se ensimmäinen lapsi, ja tietenkään se ei ole sellaista täydellistä kuin mielikuvissa on elätellyt, niin se voi olla sitten pettymys ja tuntuu uuvuttavalta, kaikki onkin hirveän raskasta ja sitten tulee se ajatus, että ei enää ikinä toista lasta, että on jo tarpeeksi vaikeaa tämä yhden kanssa. Mutta puhutaan, että lykätäänkö lastentekoa myös sen takia, kun mä puhuin näistä mielikuvista, että meillähän on hirveästi nyt ollut puhetta onnellisuudesta ja hyvinvoinnista ja itsensä kehittämisestä ja ota elämästä kaikki irti puhetta. Ja tulee se epäilys juuri, että enhän mä pysty saavuttamaan sitä omaa onneani, jos lapsi tulee siihen ikään kuin vaatimaan huomiota ja aikaa.
Niin, se on erikoista, että se lapsi nähdään sellaisena asiana, joka vie pois elämästä. Kun sitten taas useimmiten ihmiset, joilla on lapsia, kuitenkin sanoo, että ne ei ikinä vaihtaisi sitä pois, vaikka olisi ollut miten vaikeaa. Että tavallaan se joukko ihmisiä, jotka sanoo, että oikeasti katuisi lapsen tekemistä, niin on kyllä häviävän pieni.
Että kyllä uskalla sanoa.
Niin, siis anonyymeissäkin kyselyissä ja tutkimuksissa, kun tätä on yritetty saada kiinni, niin se on kyllä varsin harvinaista, että sitä kaduttaisiin. Että kyllä se lapsi tuo monesti elämään niin paljon onnea ja iloa, että ihmiset on oikein tyytyväisiä valintaansa, vaikka se olisi ollut vaikeatakin.
Siinä on varmaan ehkä juuri tämä, että ne eivät näy sitten näille nuorille aikuisille, jotka sitä perheellistymistä pohtii, vaan heille näkyy juuri se sellainen ikävä ja aika niin kuin epämiellyttävän näköinen arki, jos vaihtoehtona on sitten se pitkittynyt nuoruus, jossa on mahdollista matkustella ja viettää aikaa kavereiden kanssa. Ja sitten kun nämä kaksi pannaan vaakakuppiin, niin se ei ehkä houkuttele se lapsiperhe-elämä.
No, tässä tuli edellä ilmi, että nämä mielikuvat syntyy pitkälti siitä, että mitä julkisuudessa, miten media käsittelee tätä lapsiperheasiaa, mutta pallo voi heittää myös tutkimussaralle, että onhan se tutkimus tai akateemisen tutkimuksenkin lähtökohta ollut viimeiset vuosikymmenet aika negatiivinen, että pureudutaan juuri siihen, että miksi sitä synnyttämistä nyt siirretään ja on löydetty syitä, että se lapsi tuo rajoitteita ja on erilaisia opiskelutalousongelmia ja lapsiin sitoutumisen haluttomuutta ja parisuhdeongelmia tällaista, että ei ole tehty paljon sellaista tutkimusta, että mitä hyvää se lapsi on tuonut.
Kyllä sitäkin jonkun verran on, mutta ehkä se on tämä sama ilmiö, että se ei pääse kuuluviin sen negatiivisen puheen takaa.
Niin, no toisaalta voidaan ajatella näin tutkimuksessa. Me tiedetään, että lapsia hankkineet tai parisuhteessa eläneet elävät pitempään ja ovat terveempiä, joten siis kyllä kai sieltä nyt jonkinlaisia onnenkantamoisia tulee esiin, mutta totta varmaan on näin, että herkemmin ehkä tutkimuskin hakeutuu näiden kielteisten asian piiriin. Myös voisi sanoa, että tutkimuksessakin on houkuttavampaa pureutua ongelmiin kuin tähän ehkä
mikä
hyvinvointiin.
Niin. Ja sitten mä mietin vielä myös, että Suomessa muutenkin on ehkä vähän sellainen kel onni on, se onnen kätkiköhön kulttuuri, että tavallaan siitä lapsiperhe-elämän ihanuudestakin ehkä vähän varotaan puhua, koska koska se on, lapsettomuus voi olla monelle kipeä asia ja se voi tuntua niin kuin, epäkohtelijalta ikään kuin, niin kuin puhua siitä omasta onnestaan, jos joku toinen on sitä kipeästi vailla. Mm.
Tosin kyllähän moni tutkimus ihan kansainvälisestikin osoittaa, että lapsettomat olisivat onnellisimpia kuin lapsen tehneet.
Niin, no tästä on vähän ristiriitaisia tutkimustuloksia, että monet tutkimukset näyttää noin, että erityisesti siinä pikkulapsivaiheessa tulee tavallaan sellainen onnellisuusdippi, että mennään niin kuin kuoppaan ja sitten sieltä jossain vaiheessa, kun lapset kasvaa, niin palaillaan semmoisiin normaaleihin onnellisuuslukemiin. Mutta sitten on myös sellaisia tutkimuksia, jotka sitten osoittaa, että se ei itse asiassa välttämättä olekaan niin, vaan esimerkiksi niin, että no yksi tutkimus on esimerkiksi semmoinen iso monta Euroopan maata käsittävä tutkimus, missä seurattiin niin kuin ennen lastensaantia ja lastensaannin jälkeen, ja siinä huomattiin, että tavallaan ennen lastensaantia ihmisten onnellisuus kohoaa siinä niin kuin ihanassa parisuhdevaiheessa, kun sitä lasta niin kuin ruvetaan miettimään, ja sitten ihmiset on aika onnellisia niin kuin just ennen kuin se lapsi tulee, jolloin sitten jos mitataan vaan sen lapsen jälkeen, niin nähdään, että sit se itse asiassa niin kuin laskee.
Ja sitten toisaalta myöskin on se tulos, että sitten ollaan oltu onnellisempia ennen sitä lasta, pikkulapsivaiheessa ollaan onnettomampia kuin lapsettomat, mutta sitten taas 40-49-vuotiaat vanhemmat ovat onnellisempia kuin lapsettomat vanhemmat, että se vähän vaihtelee tietysti.
Lapset lentää pesässä, sitten se on taas kiva.
Joo, kyllä. Mä luin erään lehtihaastattelun, jossa eräs 30-vuotias nainen perusteli lapsettomuuttaan, vapaaehtoista lapsettomuuttaan sanomalla, tai hän tiivisti sen niin, että hän tuskin hankkii lasta, koska ei hän halua ketään kuskata soittotunneille, vaan hän haluaa mennä sinne soittotunneille itse. Ja musta tämä oli ihan hyvin sanottu, että on todellakin, niin kuin Venla Päri sanoi tuossa alussa, niin ihmiset kokee, että on muutakin merkityksellistä tekemistä kuin lapsen kanssa touhuaminen. Ja mä näen tämän niin, että tämä ei ole itsekkyyttä, mitä usein vapaaehtoisesti lapsettomia syytetään, että he ovat itsekkäitä, vaan moni heistä tekee vapaaehtoistyötä tai hoitaa lähipiirin lapsia ja rakentaa tätä yhteisöä omalla työllään, on järjestötoiminnassa mukana, että kysymys ei ole mistään itsekkyydestä. Että kuulin, että kun tämä vapaaehtoiset lapsettomat ry-yhdistys perustettiin, niin sen perustajajäsenet kertoivat saaneensa oikein viharyöpyn, vihapostia ihmisiltä. Heitä haukuttiin itsekkäiksi. Tämä on aika hurja tämä itsekkyyskortin heiluttelu, kun sitten taas toisaalta monen lapsen kotiäiti saattaa myös saada vihaista palautetta siitä, että hän on itsekäs, koska hän on niin monta vuotta kotona ja ei tuota verotuloja yhteiskunnalle. Tämä on aika tämmöinen herkkä aihe.
Se on herkkä aihe ja ihmisillä on aika paljon mielipiteitä toisten ihmisten, koskien toisten ihmisten lisääntymistä. Ja se on, mun näkökulma on se, että se pitäisi olla jokaisen oma asia. Et jos lapsia ei halua, niin sit saa rauhassa olla haluamatta ja elää sen näköistä elämää, kun haluaa. Et se on valitettavan yleistä, että lapsettomuutta kohtaan on tällainen niin kuin negatiivinen suhtautuminen, tai vapaaehtoista lapsettomuutta kohtaan sellainen negatiivinen suhtautuminen ja ihan sellainen niin kuin stigma liittyy tavallaan siihen, että tutkimusten mukaan, että on vapaaehtoisesti lapseton ja vapaaehtoisesti lapsettomat joutuu hirveästi puolustelemaan sitä valintaansa.
Joo, tämä näyttäisi erityisesti koskevan juuri naisia, että syystä toista miesten niin, valintaa ei samalla tavalla kyseenalaista kuin naisten valintaa. Ehkä meillä on vielä sellainen ajatus naisista, että naisten pitää jotenkin siis missään haluta lapsia, jotta he olisivat oikeita naisia, joka sitten näkyy näissä kannalta. Mä oon asti miettinyt tätä itsekkyyskorttia siitäkin näkövinkkelistä, että ainahan lasten hankintapäätökset, onpa se sitten päätös olla haluamatta lapsia tai haluta niitä lapsia, niin perustuu omiin motiiveihin. Yhtä itsekäs päätös on päätös haluta hankkia lapsia, jos sitä nyt ryhdytään niin kuin pohtimaan sitä, että missä määrin siinä taustalla on niitä omia tarpeita tai haluja.
Niin ja hyvin harva varmaan sitten perustelee sitä isänmaan asialla, että haluaa nyt osallistua tämän isänmaan rakentamiseen. Kysymys on aina yksilöllisestä päätöksestä ja Venla Päri, sä oot tutkinut sitä, että miten ihmisen persoonallisuus vaikuttaa siihen, että haluaako hän lapsia. tämä nyt ei suoranaisesti vaikuta tähän laskevaan syntyvyystilastoon, mutta on mielenkiintoista kuulla, että minkälaiset ihmiset haluavat keskimäärin enemmän lapsia ja minkälaiset taas sitten eivät?
Tässä on taustalla sellainen psykologinen persoonallisuusteoria, missä on niin kuin 5 suurta piirrettä, joilla ihmisiä voidaan kuvata. Ja ne on jatkumoita, että ne ei ole silleen, että on tällainen tai ei ole, vaan jokainen ikään kuin sijaitsee jossain kohdassa jo näitä 5 persoonallisuuspiirre jatkumoa. Niin niissä ulospäin suuntautuneisuus on yksi niistä jatkumoista ja sen on niin kuin hyvinkin johdonmukaisesti osoitettu olevan yhteydessä suurempaan lapsilukumäärään. Eli jos on kovin, niin ulospäin suuntautuneisuus kertoo sellaisesta niin kuin sosiaalisesta mielenkiinnosta ja kiinnostuksesta olla muiden ihmisten kanssa. Ja sitten siihen liittyy tällainen elämyshakunen elementti myös siihen persoonallisuuspiirteeseen. Niin tällaiset ihmiset saa keskimäärin enemmän lapsia kuin muut. Ja he saavat myös, heillä on myös keskimäärin enemmän suunnittelemattomia raskauksia. Eli ne kaikki ei välttämättä ole niin kuin halusta kiinni, vaan siitä, että se elämäntyyli on sellainen, että lapsia tulee silloinkin, kun niitä ei ihan varsinaisesti ole halunnut. Tämä on yksi sellainen niin kuin johdonmukainen löydös. Ja sitten toinen persoonallisuuspiirre, joka erityisesti niin kuin länsimaissa vaikuttaa lastensaantiin, on tällainen avoimuus uusille kokemuksille. Ja se on taas semmoinen, se kuvaa sellaista älyllistä ja taiteellista uteliaisuutta ja mielenkiintoa. Ja sellaiset ihmiset, jotka on kovin avoimia uusille kokemuksille, niin he saa lapsia myöhemmin kuin muut. Tai niin kuin sellaista, jotka on vähemmän avoimia uusille kokemuksille. Ja sitten tästä niin kuin myöhentyneestä lastensaannista niin johtuen, niin se usein jää myös pienemmäksi se lapsilukumäärä heillä niin kuin keskimäärin. Tämä piirre korreloi voimakkaasti esimerkiksi koulutuksen kanssa. Ja tässä me ollaan jo aikaisemmin puhuttu, että koulutus lykkää lastensaantia länsimaissa. Että ensin halutaan tehdä, niin kuin saada ne koulut valmiiksi ja sitten... Ja tämä avoimuus uusille kokemuksille on esimerkiksi sellainen piirre, joka ei ole niin kuin 1900-luvun alkupuolella vaikuttanut lastensaantiin. Et silloin ei ole välttämättä ollut niin paljon liikkumavaraa toteuttaa niitä muita, niin kuin muita haluja elämässä ja muita mielenkiinnon kohteita. Ja niin kuin varsinkaan naisilla ei ole välttämättä ollut mahdollisuutta kouluttautua, että se elämä on mennyt niin kuin semmoisen kaavan mukaan. Ja nykyään on valinnanvaraa, niin silloin niin tämä piirre nykyään vaikuttaa lastensaantiin.
Joo. No, syntyvyys laskee. Mitä mieltä olette, että mitä tämä merkitsee? Pitäisikö tästä olla huolissaan? Anneli Miettinen.
No, kyllä mä niin kuin siinä mielessä mä olen tyytyväinen, että se on nyt noussut aika paljonkin julkisuudessa puheenaiheeksi, koska kyllä siitä tietyissä mielessä pitää olla huolissaan. Ei niinkään niin, että yksittäisten ihmisten päätöksiä on syytä ryhtyä kyseenalaistamaan, jokainen saa haluta tai olla haluamatta lapsia, mutta on oikein hyvä, että pohditaan niitä ehkä yhteiskunnallisia rakenteellisia tekijöitä, mitkä siinä taustalla vaikuttaa. Onpa ne sitten näitä taloudellisia tai arvoihin liittyviä tekijöitä. Ja siinä mielessä on minusta ihan erinomaisen tärkeää, että se on noussut näin voimakkaasti tapetille. Ja vielä sitten ehkä odottaisin sitä tai odotan mielenkiinnolla, että ryhdytään pohtimaan, että mitä tapahtuu, jos meillä väestönkehitys Tai mitä tapahtuu, jos väestönkehitys muuttuu tähän suuntaan, että meillä on jatkossakin hyvin pieniä ikäluokkia tulevaisuudessa, niin tämä on minusta ollut oikein tärkeä avaus.
Mitä voi tapahtua?
No, se onkin sitten vaikea kysymys. Varmaan isommat haasteet tulee tietenkin siitä väestön ikääntymisestä. Tämä nyt ei ole mitenkään erityisesti suomalainen piirre. Väestö ikääntyy jokaisessa länsimaissa ja muuallakin melko kova vauhtia, koska elinikä pitenee ja ikääntyviä on määrällisesti yhä enemmän ja enemmän tulevaisuudessa. Meidän on varmaan ehkä syytä niin kuin miettiä yhteiskunnassa, että miten se vaikuttaa eläketurvan rahoittamiseen, miten se vaikuttaa sosiaaliturvan rahoittamiseen, terveysmenoihin. Ja tämä on hyvin vaikea, niin kuin en osaa sähän sanoa, että mitä erilaisia ratkaisuja sieltä löytyy, mutta että ne on vaikeita kysymyksiä kyllä. Mm.
Niin, kyllähän tähän ikääntymiseen on yritetty vaikuttaa, että on tehty eläkeuudistusta ja nostettu eläkeikää, ja sote-uudistuksenkin tarkoitus kai oli alun perin yrittää selviytyä näistä räjähtävistä hoivamenoista, mutta tähän lapsikatoon ei ehkä olla vielä osattu varautua, että se on nyt tullut uutena asiana, että se on näinkin jyrkkä tämä kehitys, ja tilanne on toki Länsi-Euroopassa ihan sama juttu, mutta Suomessa, niin kuin sanoitkin Anneli, niin meillä on vähän vielä ehkä pahempi tilanne siinä mielessä, että vanhusten määrä suhteessa työikäisiin kasvaa lähivuosina nopeammin kuin useimmissa muissa maissa. Että meillä on nyt tämä väestöllinen huoltosuhde sellainen, että 100 työssäkäyvää kohden meillä on noin 60 huolettavaa, mutta on arvioitu, että vuonna 2060 huoltosuhde olisi jo lähemmäs 80. Eli 100 työssäkäyvää ihmistä olisi jo 80 huolettavaa, että siinä onkin jo tekeminen, että miten tuo sitten oikein hoidetaan. Mutta onko tässä nyt se, että suuret ikäluokat ovat syypäitä, että he ovat rakentaneet liian raskaan hallinnon ja sitten synnyttäneet liian pienen ikäluokan perään, ja nämä pienemmät ikäluokat ei pysty enää hallitsemaan tätä koneistoa?
Kyllä syytetään suuria ikäluokkia kaikista. Niin, siis tämä on tavallaan tosi asia, jonka edessä me ollaan, ja sille pitää tehdä jotain. Me ei voida sulkea silmiämme siltä, että kyllä tällä tulee olemaan vaikutuksia myös niin kuin hyvinvointivaltion kannalta.
Kyllä. Joo, en mäkään, niin kuin, ei siinä ole ehkä syytä ryhtyä syyttelemään eri ikäluokkia erilaisista ratkaisuista, vaan Ja tämä ikääntymiskysymys on siis sellainen, että sehän on ollut tietyssä mielessä, niin kun, se on ehkä ainoita niitä seikkoja, jotka on melko hyvin ennakoitavissa tulevaisuudessa. Syntyvyyden tai maahanmuuton tai maastamuuton ennustaminen on paljon vaikeampaa. Ikääntyminen on sellainen tosiasia, johon on pakko keksiä joka tapauksessa jotain ratkaisuja. Sote-uudistus on varmaan yksi hyvin tarpeellinen. Eri kysymys on sitten tietenkin se, että mitä muotoja se lopulta saa, mutta että on aivan varmasti totta, että jollain tapaa on reagoitava siihen, että millä tavoin me pystymme järjestämään sen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudessa juuri sitä kautta, että nämä menot tulee väistämättä kasvamaan tämän ikääntymisen myötä.
Mm. Ja tilannehan on myös se, että jos nyt alkaisi yhtäkkiä syntyä vauvoja liukuhihnalta, niin sekään ei vielä ratkaise tilannetta, että nämä nyt syntyvät vauvathan ovat sitten vasta joskus aikaisintaan 20 vuoden päästä veronmaksajia, ja palveluiden tuottaminen tulee jatkuvasti kalliimmaksi, mutta veronmaksajia on yhä vähemmän, joten onko sitten ratkaisu se, että kun ei niitä vauvoja synny, niin maahanmuuttoa lisättäisiin. Onko tämä kansa valmis siihen, että jos vaihtoehtona on se, että Suomen kansa näivettyy pikkuhiljaa, ja vaihtoehtona on se, että tämä sekoittuisi muihin kansoihin, ja ottaisimme lisää tänne maahanmuuttajia, niin. Siinäpä kysymys.
No, mun nähdäkseni se ei olisi siinä mielessä enää edes vaihtoehto, vaan se on välttämättömyys. Mä itse näkisin tämän näin, että on hyvin epätodennäköistä, että syntyvyys meillä esimerkiksi hyvin olennaisesti muuttuisi tästä. Varmaan ehkä jonkinlaista kasvua tulee olemaan tulevaisuudessa. Tämä nyt on tietysti hyvin epävarma veikkaus, mutta niin kuin sä totesit, että syntyneiden määrä ei riitä meitä pelastamaan senkin vuoksi, että he myös tarvitsevat sitten palveluita lisää. Maahanmuutto on ihan varmasti hyvin tärkeä osa sitä tulevaisuuden ratkaisua, ja mä ymmärsin näin, että esimerkiksi juuri tämä eläketurvan rahoituksessa on aika pitkälti laskettu siihen, että meillä on maahanmuuttovoitto, eli että se, että meille tulee tänne nuoria työikäisiä aikuisia, niin se on, voi sanoa, välttämättömyys.
Niin, tarvitsisimme tietysti sellaisia nuoria maahanmuuttajia, joilla olisi valmiina ja lähihoitajan koulutus ja osaisivat suomea, niin, mutta tässähän nyt on se ongelma, että jos nyt otetaan enemmän maahanmuuttajia, niin he eivät nytkään työllisty, heidän on vaikea saada työpaikkaa, ja tässä kotouttamispolitiikassa on ollut ongelmia, että näihinkin asioihin varmaan tässä on pakko tehostetusti kiinnittää huomiota.
Joo, ei se missään tapauksessa niin kuin ole helppo tie. Jo monestakin syystä on varmasti maahanmuutto herättää suomalaisissa hyvin monenlaisia voimallisia mielipiteitä paljon enemmän kuin syntyvyyteen vaikuttaminen, mutta juuri tämä maahanmuuttajien työllisyys ja kotouttamispolitiikka on varmasti niitä semmoisia aika keskeisiä vaikuttamisen tapoja, missä niin kuin ihan selvästi pystytään varmaan vaikuttamaan siihen, että miten hyvin he siirtyy työmarkkinoille.
Ja tällä hetkellä suomalaisessa maahanmuuttopolitiikassa on esimerkiksi nyt viime vuosina kiristetty perheen yhdistämisen mahdollisuuksia esimerkiksi. Eli tavallaan meillä nyt tämänhetkiset maahanmuuttopoliittiset ratkaisut niin kuin ohjaa vähän siihen suuntaan, että sen nuoren väestön tänne saaminen on vaikeampaa kuin mitä se on ehkä aikaisemmin ollut. Ja tähän voisi tietenkin toivoa jonkunlaista muutosta, että tänne Suomeen saataisiin esimerkiksi niiden maahanmuuttajien lapset, jotka ovat jo olemassa ja asuvat muualla ja haluaisivat yhdistää perheensä ja perustaa elämän tänne Suomeen.
No, Anneli Miettinen, sä tuossa otit esille, että maahanmuutto on sun mielestä ihan välttämättömyys, sen lisääminen eikä enää pelkkä vaihtoehto, niin jos tätä ei tehdä, jos tämä maahanmuuttopolitiikka pysyy näin tiukkana kuin se on nyt, niin onko Suomen kansa oikeasti vähitellen katoamassa? Romahtaako tämä yhteiskunta?
No ei varmaan. Jokainen yhteiskunta sopeutuu sitten siihen väestön kehitykseen, mikä sillä sitten on käytettävissään, mutta toki varmasti isompia haasteita tulee olemaan. Maahanmuuttajien välttämättömyys, mä näen sen sitä kautta, että me tarvitaan työikäistä väestöä ja toki työikäisen väestön ohella myös sitä työllistyvää väestöä tänne ylläpitämään sitä hyvinvointivaltiota, mutta viime kädessähän se tarkoittaa sitten vain leikkauksia ja supistuksia hyvin monella rintamalla, jos nyt, ja tietenkin nyt puhutaan sitten hyvin pitkän aikavälin kehityksestä, että jos meillä niin kuin väestön kehitys todella kääntyy negatiiviseksi myös niin, että ei maahanmuuttokaan tuo sitä lisää, niin erilaisia leikkauksia on odotettavissa.
Kyllä. Joo, no mitä sanotte siitä, Velapäri ja Anneli Miettinen, että minkälaisia poliittisia keinoja teidän mielestä nyt löytyisi tällä hetkellä, jotta syntyvyys lähtisi kasvuun? Tai voidaanko poliittisilla keinoilla ylipäätään vaikuttaa syntyvyyteen?
No näissä Väestöliiton tutkimuksissa on yksi johdonmukainen löydös, ja se on se, että ihmiset erityisesti toivoo joustoa näihin perhepoliittisiin tukiin ja järjestelmiin. Yksi keskeinen tekijä on se, että ihmisten mahdollisuudet yhdistää se työ- ja perhe-elämä niin tulisi yhä paremmiksi ja joustavammiksi.
Tarkoittaako se joustaminen niin kuin lisää rahaa vai lisää mahdollisuutta tehdä
joustavaa työtä? Esimerkiksi työaikajoustot on yksi keskeinen niin kuin toive ihmisillä ja tämmöinen niin kuin että tässä työnantajilla olisi kyllä tekemistä siinä, että kuinka perheystävällisiä työpaikat on ja kuinka niin kuin sallittua se on lisääntyä.
Että se on huoli siitä, että työ menee alta, jos on monta vuotta pois.
Niin, ja että nuorilla naisilla ei olisi pelkkiä pätkätöitä, koska pelätään, että he tulevat kohta raskaaksi. Kyllä he varmaan kohta tulee raskaaksi. Että se ei ole tavallaan mikään jossittelun paikka, vaan että se työelämä pitäisi järjestää sellaiseksi, että siellä on hyvä tulla raskaaksi ja saada ne lapset ja hoitaa niitä isi ja äiti kotona jonkun aikaa ja palata sinne työelämään. Että se ei tule tästä niinku muuttumaan, että kolmikymppisinä suomalaiset ne lapsensa suunnilleen tekee tai jostain 20 loppupuolesta niinku 3-5 tavallaan. Se porukka on sitä porukkaa, joilla on
pieniä lapsia.
Ja siihen muun yhteiskunnan pitää sopeutua siihen, jos me halutaan, että ihmiset tekee niitä lapsia tänne.
Joo, mä mietin kanssa sitä, että kun sä sanoit sitä juuri, että nämä korkeasti koulutut naiset pohtii tätä työelämää ja pelkää sitä pitkää työstä poissaoloa, niin se on, mihin me voidaan politiikalla vaikuttaa. Kuinka suurelta riskiltä se vaikuttaa niiden naisten mielestä, se työelämästä poissaolo sen lapsenhoidon vuoksi. Osin esimerkiksi tukemalla sitä tasaisempaa jakoa perheissä, sitä hoivan tasaisempaa jakoa, mutta ehkä myös niinku rakentamalla sinne työelämään niitä ratkaisuja, että se lapsenhoidon vuoksi töistä poissaolo ei olisi sitten samanlainen riski. Se ei näyttäyty sellaisena riskinä näille naisille.
Ja myöskin Suomessa on niin kuin tällä hetkellä kauhean kategoriset työmarkkinat, että siellä joka ollaan 100% tai sitten ollaan 100% sieltä poissa. Et kotona olevat vanhemmat on kerta kaikkiaan ihan vaan kotona. Et meillä tällä hetkellä on hirveän vaikea yhdistää niin kuin vaikka osa-aikatyötä tai jotain niin kuin tällaisia lyhennettyjä työaikajärjestelyjä. Siihen on niin kuin jonkunlaisia pieniä mahdollisuuksia jonkun tietynikäisten lasten vanhemmille. Mutta että ne on niinku verrattuna muihin Pohjoismaihin, niin Suomessa on joustamattomimmat perhevapaajärjestelmät.
Joo, ja suurin osa lapsiperheiden vanhemmista tekee koko päivä työtä, ja ylitöiden tekeminen on hyvin yleistä, että varsinkin isät tekee ylitöitä, mutta kolmannes äideistäkin joutuu joka viikko tekemään ylitöitä. Tämä tarkoittaa lapsille pitkiä hoitopäiviä ja totta kai kuormittaa sitä arkea muutenkin, että juuri tähän joustoa kaivataan, ja tutkimusten mukaan 2/5 vanhemmasta on huolissaan omasta jaksamisestaan. Kertoo siitä, että tukitoimenpiteitä siis tarvittaisiin. Mitä teidän mielestä poliitikkojen pitäisi sanoa ja tehdä? Tässä on paljon ollut puhetta, perhevapaa-uudistus ei kuitenkaan mennyt läpi, ja SDPn puheenjohtaja Antti Rinne sai viharyöpyt päälleen, kun hän puhui näistä synnytystalkoista, että nyt kaikki synnytystalkoihin isänmaan edestä, niin se ei ehkä oikea tapa ottaa tätä asiaa esille, kun sitten kuitenkaan todellisuudessa ei ole tarjota mitään lisää konkreettista tukea lapsiperheille.
Joo, se Antti Rinteen sanavalinta oli ehkä vähän onneton, vaikkakin tärkeä asia sinänsä, ja musta hän niin kuin kyllä kiinnitti ihan tärkeän asian sinänsä huomiota, että yhteiskunnan olisi syytä reagoida tähän lasten hankinnan ympäristöön, mutta kyllä mä näen, että ne pitkälti juuri näiden työn ja perhevapaapolitiikan kautta pystytään vaikuttamaan jollain tapaa, rakentamaan tavallaan sitä ympäristöä, jossa se lasten hankinta tuntuu turvalliselta ja mahdolliselta. Et vaikka me tuossa alussa puhuttiin paljon juuri tätä ehkä tämmöistä kulttuurisista arvomuutoksista sen lastenhankintapäätöksen taustalla, niin kyllä siihen ihan tämmöiset raadolliset, voi sanoa, että talous ja politiikkakin vaikuttaa. Ja me tiedetään, että tällä hetkellä, että vaikka tämä perhevapaa-uudistus ei nyt sitten ehkä lähtenyt liikkeelle tai toteutunut siinä määrin kuin mitä sitä ehkä uhkeasti suunniteltiin, niin siinä on ihan varmasti petrattavaa. Ja tässä mä niin kuin näkisin ehkä paitsi työnantajia, niin kyllä mä velvoittaisin tai houkuttelisin niitä isiä ja miehiäkin sinne kotiin hoitamaan lapsia ja jakamaan sitä perhearkea tasa-arvoisemmin. Kyllä se kuitenkin loppupeleissä vaikuttaa sekä sen äidin hyvinvointiin että sen lapsen hyvinvointiin.
Eikö isien osallistumismäärä on lisääntynyt kuitenkin?
No jonkun verran kai,
on,
mutta siis se on
hitaasti
ja se on häviävän pieni joukko. Se on jotain 5% suunnilleen perhe näistä kotihoidon tuen käyttäjistä on miehiä.
Joo.
Se on aivan pyyristyttävän sukupuolittunutta tämä niin kuin kotihoidon tuolla, erityisesti kotihoidon tuolla oleminen, eikä kaikki isät vieläkään käytä edes heille kiintiöityjä isävapaita, isyysvapaita. Ja mä tavallaan just peräänkuulutan myös tätä tasa-arvon poliittista lisäämistä näissä perhevapaa-uudistuksissa. Koska jotenkin nyt tässä ihan viime päivinä niin tuntuu, että paljon on tullut niin kuin puhetta siitä näistä niin kuin kolmikymppisten naisten ahdistuksesta tämän asian ympärillä. Että he tietää, että se biologinen kello tikittää ja sitten on niin kuin jotenkin, ja he kokee hirveitä painetta ja jotenkin syyllistämistä tämän asian ympärillä. Ja mun sydän särkyy, että sen pitää olla niin vaikeaa ja että se ei koske miehiä. Et kyllähän ne miehetkin saa niitä lapsia ihan yhtä paljon kuin naiset.
Niin, et tavallaan, miehiä tarvitaan siinä.
Niin, miehiä tarvitaan siinä kerta kaikkiaan, että se meidän perhevapaajärjestelmä tällä hetkellä niin kuin tuottaa semmoista epätasa-arvoa sinne työelämään myös. Että ikään kuin nuori nainen koetaan riskiksi työelämässä, mutta nuori mies ei. Ja sen ei pitäisi mun mielestä olla näin.
Joo, eikä pitäisi olla myöskään niin, että Suomen nuorilla naisilla on nyt syyllisyys ja paine niin tästä tilanteesta, että heidän pitäisi tämä ratkaista.
Niin.
Kiitoksia, jäämme odottelemaan seuraavia tilastotietoja, miten tämä asia kehittyy. Venla Berg ja Anneli Miettinen, kiitos vierailustanne.
Kiitoksia.
Ja oikein mukavaa tiistaipäivän jatkoa teille, hyvät kuuntelijat.